dabar jūsų dvasinio mokytojo mokymas, prašau, tarkit.
Kokia yra nuostabi šita gyvoji šviesa, kada mes štai čia susirinkę garbiname ir šloviname, raus trejybė šviesu. Ir kaip vat, jaučiu, tai yra nuostabiai dvasiškai gražu ir gyva ir gyvybinga. Ir kiek tai mus pripildo iš vidaus gyvos tikrovės, realios tikrovės ir kokie mes jaučiamės tokie pakilėti. Bet kada mes atsidūrėme to aplinkoje, toje, kurioje mes esame, gyvename, labai jaučiasi iš tikrųjų skirtumas, kiek žmonija, ypač per pastarąsias šitas va šventės, iki šventinį šitą laikotarpį, buvo susitelkusi į tą įrašymas į šventėms. Ir kiek buvo daug paskui atvažiavimo dažnio energinių virpesių, kada buvo labai masinis skubėjimas, chaosas visur mieste, ypač va didžiuosiuose miestuose, labai jaučiasi, kas gyvena, tas labai jaučia, koks yra tempas, koks yra skubėjimas, koks visur yra surūtė chaosas. Ir tai jaučiasi, net ir neprisidedant prie jo, jaučiasi virpesys, kad aplinka tampa dar labiau grubesnė, dar labiau virpesiai žemesnė. Ir kaip yra mums svarbu tą gyvą ryšį palaikyti su raustrybė, aš esu dar daugiau, kad tas aplinkos poveikis mums būtų kuo mažesnis, nes jis šiaip yra neišvengiamas, kad mes patys labiau atsivertume. Ir aš pati pajutau, kad per visas šitas šventės, kaip yra svarbu ta gyvoji malda, išlieti tą maldą toje aplinkoje, na, kurioje esi, prie šiuo atveju aš prie savo žemiškų tėvų, po to kaime prie senelių. Ir kaip vat, matai, kaip tokia gyva malda žmogus sujaudina ir pakylėja, kuris nėra girdėjęs tokio gyvo žodžio, kuris išsilieja tikrai iš vidaus ir kaip sustiprina kartu kaip mokymas, tai labai duoda daug susimastyti, kaip svarbu yra mums patiems vis daugiau atsiverti, kad net ir vat, visoje toje aplinkoje mes nušvistume tą šviesą ir kad tą šviesą parodytume kitiems. Tie, kurie nėra šito girdėję, tie, kurie nėra šito jautę, kad jie pajaustų ne tik tą išorinį, tą žodžių grožį, bet ir tą vidinį pajaustų. Ir tada, vat, aš manau, visos šitos šventės, kurios dabar yra švenčiamos, jos palaipsniui per vat, tokį gyvos maldos išlėjimą ten, kur mes esame, jos palaipsniui taps, manau, kaip išaukti marškinėliai. Jos bus, na, nebereikalingos, nes vis labiau užpildys gyvoji raustrybė šviesa. Bet tai viskas vyks labai labai palaipsniui per mūsų atsvėrimą, net ir vat, tokių švenčių metu, kad paskleidžiant vis didesnė šviesą, tą didesnė tikrovę, kad žmogus būtų supažindintas su savo tikruoju tėvu ir motina, su kūrėju. Ir suvoktų, koks svarbus yra gyvas bendravimas su juo, kaip svarbu patirti gyvą į tėvą ir motiną. Raustrybė aš esu savo viduje, ko mokė ir Jėzus, mokė atrasti tėvą, visų tėvą. Mes visi esame jo vaikai, tai mes šiuo atveju skleidžiame šitą šviesą, šitą tikrovę dar aukštesnių lygių. Mes mokome kitus savo maldą, savo gyvų pavyzdžių atrasti savo tikrosius tėvus raustrybė ir aš esu savo viduje. Tai šita tikrovė yra nuostabiai, jinai jau prasidėjo nuo mūsų dalyvavimo šitame gyvajame kelyje ir toliau viskas priklauso tik nuo mūsų atsivėrimo.
Ačiū. Jūs taip pat turite žinoti, ne tik tai, kad nuo mūsų priklauso to šviesos skleidimas, bet kad neišvengiamai bus katastrofa šitame pasaulyje. Katastrofas išvengti neįmanoma. Katastrofa yra ne iš mūsų motinos ir tėvo, bet iš tos tamsos. Ir va, kada buvo malda, prašymo malda, man buvo parodytas vaizdinys. Vaizdinys, kada šviesa iš pradžių žydra, daugiau gal į tamsiai mėlyną, jinai sklinda tokio apskritimu, sklinda link mūsų. Vėliau jinai pereina į tokią violetinę spalvą. Vėliau jinai tarsi pašviesėja jau link rojaus trybės, aš esu meilės spalvos. Ir tada iš vidaus visas tas apskritimas yra užtvindomas tamsos debesimis. Ir tie debesys yra tokie gaivališki, jie virsta kaip milžiniško gaisro dūmai, bet jie yra juodi kaip smala. Ir jie stumia tą vat, einančią į vidų visą tą apskritimą, violetinį, tą žydrą, kur matai pakrašiai žydri, paskui pavirsta į violetinį, ir paskui yra tarsi jau šviesėjantis rojaus trybės, aš esu meilės atspalvis, bet jis dar nepavirtęs tą, ką mes jaučiam. Ir va ta tausa išstumė visą šitą. Bet ji vėl, reiškia, atsiranda ta violetinė, vėl atsiranda ta žydra spalva ir mėgina tą, na, tą, tai tamsa, bet jinai, kada tu matai tą vaizdinį, tą projekciją, gaivolas, tiesiog eina ta milžiniška mosi, visa apėmusi, visa savo gelme, planeta. Ir jis stuma tai. Jis stuma ir stuma. Ir va, su tokiais reiškia tarsi kūliais, kaip gaisrodumai virsta. Ir tas vaizdinis nutraukiamas. Ir tada aš matau keistą. Matau du. Viena, sakykime, smegenų pusė mato vieną projekciją. Kita. Ir matau du. Aš net ir stebiuosi, žiūrėdamas į tą vaizdinį, kaip aš matau tą projekciją, tas, kur buvo iš pradžių projektuotas vaizdinis, jis buvo bendrai smegenim, o paskui atskirta buvo. Ir tu matai vieną pusę ir kitą. Ir matai, kad jokio paaiškinimo nėra, tai dėl to aš susidariau ten kairiai pusėje. Yra planeta, jinai yra tamsi, bet apgaubta nuostabia tokia šviesos mėliu, o ta daug šviesesnių mėlių negu yra žydruma, o tai artėja prie šviesos, bet vis tiek yra atspalvis to mėlio. Ir yra brūkšnelis ten tokio, vat, kaip rojaus trybės, aš esu, einantis į vidinę pusę, arčiau vat, tos planetos, kuri yra visa tamsi. O čia, va, šitoj pusėj, jau nebėra to vaizdinio, kuris matytųsi vat, kaip rutulys, kaip gaublys planetos. Bet čia yra kairiai pusė, dešiniai pusė iš mano pusės žvelgiant. Yra kaip kosminė erdvė, tamsoje ir spingsulės, žodžiu kosmosas. Ir va čia yra tas mūsų Urantijos suprojektuotas vaizdinys. Jis yra tamsos vaizdinys, ta prasme, išorėje yra tik tai ta šviesa mėginanti, kada žiūri iš kosmoso, tu matai, kad ta yra tarsi statinė būsena, ramybė. Bet prieš tai buvo projekta, kada mane įnešė va tai tą planetos vidų. Koks yra gaivalas, kiek čia yra to milžiniško judėjimo ir veiksmo tamsos prieš bet kokią šviesą. Tai dėl to aš sakau, kad kada mes vat esame čia, saujelė. Saujelė, jinai, ta saujelė, eina taip, kaip eina kūrinyje, kur yra va, ta šviesos vis ryškėjanti banga. Tai va, mūsų žingsnis yra suderintas su kūrėjo visuma. O kada tu nusileidi į šitą terpę, į vidų, tada tu matai, kad čia yra kaip dūmose, tu negali matyti nieko. Ir va tada tu nematai va to kosmoso, tos visumos ritmo ir vektoriaus. Tu matai šitą gaivalą, nes jame esi. Ir tu net nematai tų, kurie yra kurantai. Tu nematai per tą tamsą. Tai va dėl to aš jums tą sakau, kad jūs turėkite tą mintį, kad pažanga yra iš mūsų, degradacija yra iš tos visumos, esančios šitoje planetoje. Tai dabar jūs turite mintį paskaičiuoti, kiek mūsų yra. Ir kiek yra milijardų tos gaivalinės tamsos, kuri visą laiką vis auga ir auga, kadangi gimsta. Urantų kiek gimė? Vėliau? Nu va, du.
Nu bus ir trečias.
Daugiau. Nu bus trečias.
Daugiau ne visus matome.
Taip, nu bus 13. O ten iškart milijonai. Tai santykis iškart yra ne mūsų naudai. Ir kasdien jisai ne mūsų naudai. Urantai kasdien negimsta, o ta tamsa gimdo kasdien, kasdien, kasdien. Ogi jie sprendimus priima, nes jie užima visus postus. Jie valdo visas kompanijas. Jie valdo visas struktūras. Ir jie savo smegenimis sukuria karus. Kenčia nuo jų visa žmonija. Kenčia nuo tų pseudo ekonomistų, pseudo politikų, pseudo mokslininkų, pseudo mokytojų, pseudo religininkų, pseudo kunigų, pseudo budistų, vienuolių, bet kur pažvelgsi. Tai va tas gaivalas, neturėdamas savo viduje šviesos, jis veda į katastrofą. Ir ta katastrofa neišvengia. Žodžiu, aš visą laiką jūs noriu ne tik paakinti, kad jūs būtumėt ryštingi, drąsūs, atsidavę vidimui iš vidaus, bet nekurtumėt smėlio pilių ir nežvelgtumėt per rožinius akinius. Kad jau čia va atradau kurie, tai automatiškai ir planeta mano dėka nušvis. Ne. Savo gyvenimą mes kiekvienas turim atremti rojus trybės aš esu vedimą. Ir tame gaivale mes turime rojus trybės apvaizdos apsaugą. Kad gyventume šitą gyvenimą ryštingą. Šviesos ir doros gyvenimą. Bet kada aplinka yra pilna tamsos, tai tu negali jausti, kad jinai yra šviesa. Tu jauti va tą viduje sunkumą, vietoj to, kad tu galėtum mėgautis harmoniją, kai visur yra brolystė, o tu matai, kad visur yra kaukės, visur yra beprasmybė, visur matai apgaulę ir norą siekti naudos tik tai savo. Tai natūralu, tada ta visuomenė tau neteikia pasitenkinimo. Kad ir kokius ten spektaklius organizuotų, kad ir kokius ten koncertinės keliones su šviesos efektai tau siūlytų. Tu matai, čia yra kaukė, tai yra dirbtina. Ir suvokdamas kosminį įžvalgą, tu matai, kad tai yra nuodas ateinančiai kartai. Dar daugiau. Nes tu jau matai į priekį. O tai reiškia, kad agresija dar stiprės. Kada jūs meldžiatės už kalėjime esančius, o į kalėjimus pateks dar daugiau žmonių, negu šiandien yra. Nes teisėjai bus dar labiau korumpuoti. Jie norės dar didesnių kišių ir ims didesnius kišius. Ir dar daugiau bus neteisingi. Ir nepaisant to, vis tiek yra žmonija numatyta, kad būtų visa kaip urantai. Nėra numatyta. Bet tokiai žmonijai, kuri neina gyvuoju keliu, apvaizda nesuteikia jokios apsaugos. Jokio net menkiausio sulelio, kad jie nesipjautų vienas su kitu. Pjaukitės. Jeigu jūs negirdite, ką sako šviesos šaltinis iš vidaus.
Tai be apsaugos ir susinaikins.
Taip, bet tai bus dar katastrofas, tai nebus taip per akimirką viena, o antra, juk tas susinaikinimo procesas visiems duoda pasekmes. Juk, žiūrėkit, kada narkotizuoja tie, kurie iš narkotikų kaip nusikaltimo kraunasi savo milijonus, tai jiems reikia naujų pirkėjų, tai jie narkotizuoja vaikus. Jiegi nepasitraukia, kad kažkas pasakė, narkotikai tai yra nusikaltimas. Ir visi, žinai, kai pelės pabėgo pošluotai, įsigandė. Nieko panašaus. Jie dar daugiau ieško įvairių formų, kaip paverkti. Ir va tos vaikus prijaukinti, kad jie patys jau ieškotų, kur tos pinigus nunešti. Ir kuo jaunesnėme amžiuje. Tai tas pats yra ir su bet kokiais netradusiais, kurie savo viduje mirtingaisiais. Ar jie bus politikai, ar jie bus daktarai, jie visi yra gyvuliai, žvėrys. Ir tada jie elgiasi kaip gyvuliai, kaip žvėrys, būdami savanaudžiai, kaukės dėvėdami. O kad save kažkur apraminti, tada jie organizuoja pobūvius, jie organizuoja visokius festivalius, visokius šventes, kuriuose pasireiškia jų išorinis blizgesys. Tada jie jaučiasi palmaloninti, kad prie jų prieina kažkas ir prisidečia kaip prie stabo. Jų ambicija yra patenkinti. Nu, tai jie tada šiek tiek savo tą protą pramina ir paskui vėl sugrįžę daro pikto darbus. Juk Šėtono kaligastijos maišto sėkla prieš 200 tūkstančių metų pasėta maištu ir kaligastijos priimta ir taip pat paskleista ir šitam pasaulyje. Taigi Kristaus atėjimo į mūsų pasaulį buvo visą laiką platinama ta sėkla. 200 tūkstančių metų. Tai ar galima tas, kas buvo teršiama 200 tūkstančių metų, išravėti? Per 2000 metų, kai Kristus atėjo. Nu tai prašau. Tai tas ravėjimas, jis tęsis dar daugybę tūkstančių metų. Bet jisgi nėra toks, kad štai tie, kurie eina šviesos keliu, jiems atveriamos durys, o kiti nieko neveikia. Tik ir laukia, vat ateikit pas mus šviesuoliai, Mums reikalinga jūsų šviesa ir mes ją priimam. Priešingai. Jie smogiuoja atgal ir naikina. Taip, kad šviesa, kurie numatyta pagal evoliucijos sumanimą, kad būtų sklindanti iš kiekvieno individo, kad visuma nušvistų, vis ryškesnė, kurie šviesa. Tai yra evoliuciškai sklandžiai besivyščiusiose planetose natūralus laukinio etapas, kuriame ta tamsa gaivališkai besipriešindama, bet vis daugiau pajusdama 5 pagalbinių proto dvasių vedimą iš vidaus, kurios yra ir žvėrių aukštesnio lygio viduje. Ir kai pradeda jau prabilti iš vidaus aukštesnė šviesa, kada jis įjungia 6 ir 7 pagalbinės proto dvasios garbinimo išminties, o štai tada jau mirtingasis pradeda šiek tiek modifikuoti savo gyvenimą, bet jo dar civilizacija materialia prasme yra laukinio. Bet jis jau pradeda žvelgti trupučiuką daugiau negu aplinka žvėris, tarp kurių jis gyvena ir kurių jis pats bijo. Tai va dabar tas laukinis ir žvėris, jis yra dėvintis nuostabias eilutes, vakarinės suknelės ir važinėjantis puikiais automobiliais, vaikštantis per raudonus kilimus. Dvasioje yra tamsa. Tai va, dėl maišto mes iš tikrųjų tada pastangas nukreipiam į materialių ir greitų rezultatų pasiekimą. Dėl to materiali civilizacija pasiekė tokį milžinišką išsivystymą, kurį mato mirtingasis. Bet neturėdamas dvasinio pamato viduje, jisai nežino, kad naikina pat save, naikina planetą ir iš tikrųjų eina į priešingą pusę, negu veda kūrėjas. Bet tai dabar, kai pristatyta tiek miestų, tiek įvairių nereikalingų konstrukcijų, jas reikia sugriauti. O kaip jas sugriausi? Tik tai chaos, tik tai karais, tik tai katastrofa. Kitaip ne. O kadangi virpesiai, sklindantis iš kiekvieno iš mūsų žemo dažnio ilgos bangos, jos ir deformuoja klimatą visą, deformuoja oro sroves, kurios negali tolygiai judėti aplink planetą. Tas pats yra su vandenino srovė. Tada atsiranda tie supratimai, kurie kyla ir ne tik tai dėl nenusistovėjusios kaip jaunos planetos fizinės struktūros ir dar plutos judėjimo, kuris pavirsta į žemės drebėjimus, bet ir dėl mirtingojo savanaudiško gyvenimo, savanaudiško motyvo ir tos būsenos, generuojančios žemo energinio virpesio veikimą aplinkoje. Tai štai dėl to natūralu, kad visos tos miestų kloakos, kuriuose gyvena ten patys nežino kiek milijonų, ar ten 10 milijonų, ar ten 15, ar 20, ar 30. Įsivaizduokit, patys nežino kiek tų milijonų yra tose milžiniškose miestuose. Arba, sakykime, kokie nors Kinijos miestai. Aš paskaičiau, Kinijoje yra apie 50 miestų, turinčių po kelis milijonus gyventojų. O pati Kinija 1,5 milijardo. Indija taip pat. Tai štai va, kokie milžiniški yra miestai, kur vienas kvartalas pranoksta Lietuvą. Tai tie miestai yra sankaupa dar didesnių žemo energinio dažnio virpesių. Kai ten negalima priimti normalių sprendimų. Jie visi yra klaidingi. Jau dabar kiek sukurta materialios civilizacijos klaidingų vektorių. Ir vis nauji ir nauji sprendimai generuoja vėl didesnius antstato konstrukcinius statinius, kuriuos vis tiek reikės rekonstruoti, kad būtų pagal kurėjų sumanę. Tai va dėl to katastrofa yra neišvengiama dėl nusigrėžimo nuo šviesos šaltinio esančio kiekviename.
O kaip Lietuva?
O Lietuva, aš esu kažkam sakęs, kad Lietuva tai yra taip kaip tornado. Žinot, kada yra va tas milžiniškas sukurys, bet jo viršuje yra vadinamoji tornado akis, kur yra ramybė. Ir va jinai reiškia šviečia saulė, matosi kosminė erdvė, o visur putoja aplink. Tai va Lietuva yra tornado akyje. Tai bus ramybė, o putojimas bus aplink. Imant visą pasaulį ir imant mūsų aplinką. Tiek klimato poveikiu, tiek ir įvairių visuomeninių gailiškų proveržių. Todėl nuo mūsų labai daug kas priklauso, kad ta tornado akis būtų kuo platesnė teritorija. Nes ir pačio Lietuvoje, ten kur urantų nėra, ten bus daugiau.
Tai jaučiasi kaip.
Daugiau reiškia sukretimų ir turbulencinių srovių, ten kur urantų bus daugiau, ten bus ramybės daugiau. Čia nėra laikmečio. Čia vyksmas yra. Vyksmas. Jis jau nuo Liciferio maišto prieš 200 tūkstančių metų. Tai vat, jeigu tada... Kas? Kodėl jums nepasitraukti rečiau?
Kodėl
apie rečiau? Ne, aš prie stalo, o jūs dabar stovi, man reikia gręžtis į nugarą. Mes turim žiūrėti akis vieni kitiems, o ne į pakaušį. Tai va, tai laikotarpis yra neapibrėžiamas. Jeigu mes esam aktyvesni, ryštingesni, reiškia, jisai trumpėja. Bet čia kalba eina apie kartas, ne apie dešimtmečius. Todėl savęs nereikia saistyti su nieko kitu, tik su kūrėju. O kada susaistai su laiku, tai jis tampa labai ištestas, nes tu laukia rezultatų, o jis neteina, tada tau tampa skausminga. Skausminga dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, ateina žmonės į šventovę ir jie pabėga. Reiškia, atsiverimo yra sekluma. Pasiteisinimų jie turi daugybę įvairiausių priežasčių. Bet vienas yra sekluma, va, čia, viduje. O jau ką liežuvis smegenų dėka ištransliuoja? Tai aš negirdžiu, tai aš ten turiu reikalų, tai čia man reikia svarbiau, dar tą, aną. Nuo pusvalandžio ten ar ten nieko nesikeičia gyvenime. Jeigu tu eini amžinybės link. Bet virpesiais tu pajauti. Ir vat jeigu virpesiais pajauti, tai tau kompensuoja tai, ko tu negali išgirsti. Klausa materialiomis ausimis. Bet tada reikia vystyti tą virpesių pojūtį. Ir kita vertus, sudėlioti prioritetus. Kas tau yra svarbiau? Jeigu tau kiti darbai svarbiau, lėk. Bet tu tada išbalansuoji va tą, išeidamas, tu išbalansuoji ir šitą lauką, kuris yra. Čia nėra, gyvoji šventovė tai nėra kaip pamaldos bažnyčiai. Atėjai ten nuo pradžios, nuo pabaigos pranašiai. Va tu netėjai į garbinimą, tu jo nebegali pajaust, nes tu jame nedalyvauji. Išėjai, vėl tu ne tik tai sujauti virpesius, bet ir kitiems stimuliuoji.
Sumažinu, nes to pačiu kai sumažėja skaičius.
Ne tik sumažėja skaičius, bet tu kitiems stimuliuoji, kad nu čia galima tą daryti. Tada ir kitas išeina, ir trečias išeina. Žodžiu, nebėra tos harmoningos dvasinės komunijos, atsiranda toks judėjimas, blaškimas. Aš čia kalbu apie tuos, kurie tą daro dažnai. Aš nekalbu, kada reikia į tualetą nueiti. Čia kitas dalykas. Bet aš kalbu apie tai, kai žmogus neskiria prioritetų.
Tai kaip geriau, tai reiškia geriau visai netyti?
Kaip?
Tada geriau visai netyti.
Tai geriau pasėdėti ilgiau.
Ne, tai aš kalbu
apie...
Ne,
tai ne, tiesiog klausimai.
Aš kalbu apie... priežastį. Kodėl išeina? Dėl to, kad nėra atsiverimo visą gelmę. O kaip jau pasielgti, pasako vidus. Tu negali pasakyti, elgis taip arba taip. Aš pasakau, ką tai duoda. Ot, kontekstą paaiškinu. O jau kiekvienas priima sprendimą atsižvelgdamas į savo vidų. Ar jam transformuoti save, gilinti į tikėjimą, ar jam išvesti geriau nei? Jis pats turi tą pajausti viduje. Čia nėra nurodymų. Elkis taip arba kitaip. Vidus. Vidus. Tai yra nuostabiausia, kadangi ten, kur yra laisva valia ir jos pasireiškimas, tai šeimininkės valios esi tu. Nekas nors kitas. Ir kada yra tikėjimo gelmė, ji visuomet nukreipta ne į savo asmens interesą, bet į visumos. Mažas atrodo skirtumas, o kokybė skiriasi kaip diena nuo nakties.
Iš tikrųjų, aš irgi, va, irgi taip susimastau, kad anksčiau net nebuvo tokias... minties ir susimąsimo, kad vienas žmogus taip pat gali labai daug. O dabar, vat, va, iš tikrųjų, yra toks pojūtis ir plus Jėzaus apreiškime, kad mums vėl irgi rašoma, kad ir vienas žmogus gali labai daug. Tai vat, tai yra, nu, tai yra realų tikrovė, ką aš irgi patiriu. Nu, kiekvienas iš mūsų patiriam, kai mums pasireikšti vis drąsiau, ar gyva malda, na, savo bet kokių veiksmų, iš tikrųjų, vienas žmogus gali labai daug. Jeigu jis eina būtent su kūrėjų kaip bendrai bendra kūrėjas.
Taip, taip. Ir kita vertus, iš tikrųjų tas vienas niekada nėra vienas. Jis yra kolektyvė. Tiek su Raus Trijybė aš esu, tiek su apvaizdė. Nesvarbu, kad materialios akis nemato, bet tas vėl įtikėjimo gilinimas ir tas būsena jautimas, o jeigu bus įtikėjimo gelmė vis didinama, tai ta būsena stiprės. Ir tada tu pajunti realiai, kad tai yra tikrovė, kad tai yra va, ta milžiniška galia, kuri tau ir suteikia ryšto. Ryšto gyventi, nejausti vienišumo, nors materialiai būti vienam toje aplinkoje, bet ir būti vienatvėje, bet nebūti vienišam. Nes visą laiką yra kūrėjo buvimas viduje. Viduje, ne išorėje, viduje. Tai nebeišėjome būti vienam, kad pajaustum vienišumą. Reiškia, nuo įtikėjimo gelmės neturi nebegali būti vienas. Ne tik kad vienišas, bet vienas. Tu jau esi visą laiką kolektyvė. Keturi kūrėjai ir tu penktasis. Tai va dėl to, iš tikrųjų, tas mūsų ir kolektyvinis garbinimas, ir prašymų malda, jinai yra tokia nuostabi, kada mes esam visi toj pačioj tonacijai. Ir kada, jeigu pradėm trikdyti, jau sekliau įtikėjusiam ir menkiau nugrimzdančiam į šitą gyvąją komuniją, jau atsiranda trukdžiai. Vat jį išmuša iš to gyvo komunijos ryšio. Tas, kuris giliai tikėjęs, tai jam tai bila nebuvo kaip sakant. O vat, tiems, kurie ateina tik tai pradžioj, jiems tai yra trikdžiai. Tai va tokios kalėdos. Kas turi dar savo žodį, tarkit. Jeigu ne, tai ką, sėdam prie, tai prie stalo, prie diskusijų. Tėvė, amžinai sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už tą nuostabų gyvąjį maistą, kurį patyrėme dvasinės komunijos metu. Ir už materialų pateiktą su meilė, kad sustiprintų mūsų materialų pavidalą. Tavo dvasinė šventovė materialiai išryška, kad jis būtų sveikas, stiprus ir kurtų gėrio darbus draugė su tavimi, kada jame tavo esanti padovanota mūsų asmenybė. Ir atsivėrusi tavo. Ir trokšta, kaip bendra kūrėja su tavimi, kurti gėrio darbus visų šviesos labui, atsirėmusi į tavo įvedimą iš vidaus. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manau, į valia, kad būtų tavoji. Amen.